Gracias por descargar este contenido del canal de conferencias de Euskadi Digital. Visita nuestra web en www.euskadigital.net.
Gaurkoan mai inguru bat izan bertzuen, baina hola. Espero ezagun izatea bukara aldera zuek zuen iritzia ematen baduzu. Eta pixka bat planteatu nahi duguna da, ba, euskararen bizibilidadea interneten edo, bueno, beti bueltaka darabilgun gai hori, ez? Nik aurkezpenen txiki bat egingo du lehenengo, aipatuz faktore ezberdinak, eta gero Gorkak bere bidetik beste aurkezpentxo bat egingo dizue. Lehenik eta bain, pixka bat euskara ba, globaltasun eta lokaltasunaren artean edo nola kokatzen den azaltzen saiatuko naiz, eta pixka bat Kataluniako eredua Euskal Herrikoarekin enfrentatu edo egingo dut, nire ustez ez bai dira berdinak, ez? Aurkezpen honen bitartez, ba, bisibilitatearen irakurketa xumea egingo dugu, ez? Eta horretarako lehenik eta bain, bilaweb.cat webguneko zuzendari Vicent Partalek argiaztekariaren urteurren batetan egindako aurkezpen bat hartuko dut abia puntu bezala, bideo bat ikusiko dugu orain. Izan ere, nire ustez, interneteko komunitate euskaldunak ba, maiz hartu izan du Katalan hizkuntza komunitatea eredu bezala, baina nire ustez ba, ezberdintasun handia daude abia puntutik hasi, eta batak naiz besteak izan dituen garapeneraino, ez? Orduan lehenik eta bain ikus ezagun Partalek zer esaten duen, nire ustez pena merezi du eta. Amar minutuko bidea da, espero dut etzeratela egia aspertuko.
Empezó a haber gente que decidió que había que cambiar el modelo y que la lengua no solo se normaliza hacia adentro, sino que también se normaliza hacia afuera. Y que en el mundo en el que vivimos nosotros no nos sirve de nada hablar una lengua si los de fuera no ven que la hablamos. Por ejemplo, hubo una primera campaña que fue esta, Indexem en catalá, que simplemente pedía que en los tags, en el HTML escondido, indicáramos que nuestro contenido estaba en catalán, para que los primeros buscadores automáticos, como mínimo, les sonara que ahí pasaba algo. Lo explico todo así, a pinceladas gruesas, evidentemente, luego si quieren entraremos en detalle. Pero hubo un momento que fue el central y que fue este. Eso que ven ahí, eso es el catalán. Eso es un algoritmo matemático que describe la lengua catalana. Es decir, ustedes a cualquier máquina en el primer paréntesis le ponen una palabra, la que sea, bush, y lo que les devuelve está en catalán. Quiere decir, si en un párrafo encuentras una palabra más la palabra es más o bien dels o bien cuan o bien qué, esa página tiene que estar en catalán por narices. Les costó mucho, esto fue el trabajo de un señor, Luis Dizaguirre, un científico de la Universidad Pompeu Fabra, les costó mucho diferenciarlo del rumanés y del occitano, porque se trataba de encontrar una fórmula matemática que fuera con palabras suficientemente comunes para que todos los párrafos la tuvieran, pero a la vez diferentes de todas las otras lenguas. Inventar eso fue la clave, porque cuando él inventó, consiguió demostrar que las máquinas podían entender el catalán, hizo una cosa muy importante además, lo regaló a la comunidad, se podía haber hecho rico con eso, pero él lo regaló a la comunidad y, por ejemplo, se fue a Google y se le dijo, si Google quiere entender el catalán, solo tiene que aplicar esta fórmula. Luego Google complicó la fórmula un poco más, porque son más chulos y lo hacen mejor, pero, digamos, en principio eso era así. Esta tontería, encontrar un algoritmo matemático que define una lengua, es lo que luego ha permitido, por ejemplo, que Google busque en catalán y que no busque en otras lenguas, porque nadie le ha dicho cómo se busca en otras lenguas, o tiene que invertir él para buscar en otras lenguas. Por tanto, esta obsesión por identificar hacia afuera era básica. Hubo otra obsesión, que fue crear elementos hacia, de uso interno. Cuando apareció el Netscape, por ejemplo, la gente de Soft Català, que es una ONG que se dedica a traducir todo lo que puede al catalán, lo tradujo con el navegador. Esto creó una anécdota curiosa. La gente de Netscape se quedó muy sorprendida cuando vio que en las estadísticas mundiales Netscape tenía un 40% de uso, Explorer un 60%, excepto en España, donde Netscape tenía un 70% y no lo entendían, hasta que empezaron a averiguar qué pasaba, y era que Netscape era el navegador que estaba en catalán, y la gente en catalán subía el nivel de Netscape, de media de Netscape, lo cual empezó a interesar a las empresas americanas, que empezaron a decir, aquí pasa algo, ¿no? Esto, todo este trabajo, además, ha sido mucho más eficaz que pagarle dinero a Microsoft para que traduzca el Windows al catalán, que nunca acaba de saber de qué va, o ha acabado desembocando, por ejemplo, en Google.cat, que es el servidor actual de Google. Y aquí quiero explicar un detalle que para mí es muy significativo. En Mountain View, en la central de Google en California, hay un equipo de 7 personas que trabajan catalán. Son 7 personas contratadas por Google para mantener el Google en catalán, y Google nunca ha pedido una subvención a nadie para hacer eso. Lo ha hecho porque entiende que es un mercado. Pero claro, esta referencia, estar metido ahí, estar metido en el corazón de la globalización, es lo que nos asegura luego poder vivir en ella. Anécdotas que les iba a explicar que pasan a partir de ahí. Por ejemplo, esto es el Ayuntamiento de Hamburgo, tiene toda la web en catalán, toda la web de turismo en catalán, entre otras lenguas. Cuando descubrimos esto, nos preguntamos qué pasaba. Lo más lógico es que el alcalde de Hamburgo tuviera una novia catalana. Preguntamos y resultó que no. Además, se enfadaron, les pareció una pregunta muy poco adecuada. Pero al final había pasado eso que les decía antes. El Ayuntamiento de Hamburgo simplemente dijo, tradúzcanme mi web a las 40 lenguas más importantes. Y el que tenía el encargo de eso fue a Google a ver cuáles eran las 40 lenguas importantes. Y allá había una que se llamaba catalán y ya se apañó para encontrar a alguien que le tradujera eso. Cada vez más está pasando este fenómeno. El Parlamento de Escocia, por ejemplo, también tiene toda la web en catalán. O compañías aéreas, curiosamente no Iberia, no sé por qué me extraña, pero desde Ryanair, su competidora EasyJet, etcétera, etcétera, etcétera. EasyJet además me sirve para dar un toque de atención porque hace días volvió a cerrar la web en catalán, luego la volvió a abrir, indicando que los usuarios catalanes preferían ir a la web en inglés. Cosa que nos pone una antena de futuro, que ahora la batalla contra el inglés nos queda muy lejos. Pero ojo, que llegará un día que nuestra batalla lingüística será con el inglés, no será con el francés o con el español. El resultado de todo esto, de todo este trabajo, de muchísima gente creando instrumentos, creando herramientas para poder estar presentes en el mundo global, no tendría sentido, sin embargo, si no fuera real. En Internet tú no puedes inventar nada que no exista. Y por eso ese trabajo, si no iba acompañado de centenares, de miles de iniciativas sobre el territorio, con todo tipo de temas, desde hay gente, por ejemplo, que tiene una versión en catalán de Le Monde Diplomatique, hay buscadores, hay webs de turismo, hay webs de colectivas, hay webs hiperlocales y super centradas en lo local, webs del tiempo, marginales, de cantantes, de diccionarios. Si no existe todo eso, si no hay un montón de gente que se dedica a hacer webs, nosotros calculamos ahora que existen aproximadamente unas 60.000 webs en catalán, si no existiera todo eso, no tendría sentido lo otro. Como lengua global, tenemos que meternos en el mundo global si no queremos correr peligro, pero si no existimos en la realidad, no existiremos en Internet. Esto es falso. Ahora, es muy importante estar presente, y ahí sí que creo que nosotros hemos hecho un esfuerzo constante y permanente que ha dado sus frutos. Es decir, en cualquier iniciativa multilingüe que existe hoy en día en Internet, el catalán está presente con fuerza. En la Wikipedia, por ejemplo, somos la lengua número 19 por el número de artículos, en Demoz la 11, es una de las 38 lenguas a las que SAN traduce el OpenOffice, una de las 24 a las que se traduce el Firefox, una de las 40 que tiene el Gmail traducido, o una de las 33 de Blogger, etcétera, etcétera. Y además eso va acumulando, es decir, llega un punto en el cual ya nadie se lo plantea. Ya miran la lista de qué ha hecho el anterior. Y o estás en la lista o no estás en la lista. Y aquí es donde yo creo que sí que hay un espacio de tiempo en el cual hay que poner el máximo esfuerzo para estar en la lista, para tener las herramientas, para estar metidos ahí dentro. La culminación de todo eso, evidentemente, fue el .cat. Esto es una historia muy larga. Este es el día que aprobaron el punto CAT, era verano, como podéis observar de mi vestimenta tan informal. La ICANN, que es la institución americana que otorga los dominios, por primera vez accedió a otorgar un dominio a una cultura, fue el nuestro. Las discusiones fueron increíbles, llegamos a discutir, hay una cláusula, por mucho que no os lo creáis, que prohíbe a los gatos tener una página de .cat, porque estaban muy preocupados con ese tema, pero conseguimos la victoria más importante en la historia de la lengua catalana, que es que conseguimos que en el documento figure que si el gato habla catalán, entonces sí que tiene derecho. Parece mentira, pero los abogados americanos acabaron aceptando la cláusula. Su pregunta fue: ¿y cómo sabemos que el gato habla catalán? La respuesta fue: si entiende catalán se puede suponer que lo habla, y dijeron: buen argumento, y hay un capítulo dedicado a esto. En fin, esto fue realmente una epopeya divertida. Lo importante de todas maneras de esto es cómo se entendió, y me parece que hay un ejemplo sensacional de ese día, que es el Today Online de Singapur, el principal diario en inglés de Singapur, que tituló así, ¿no? La Cataluña se convierte en una nación virtual en el momento en que la web deja salir al gato fuera del bolso o del saco, digamos, ¿eh? Bueno, se entiende perfectamente de qué está. Nosotros solemos decir que como mínimo ya somos independientes en el ciberespacio.
Bueno, balen esan bezala, katalana eta euskararen artean ezberdintasun nabarmen eta handi badago, eta partaleko oso argi azaltzen du, ez? Katalanak 4 milioi hiztun ditu, eta euskarak aldiz ustez 500.000 inguru. Eta hori abiapuntu bezala, banaiko ezberdintasun handia izan daiteke. Zergatik, ba, euskararekin gertatzen ez den bezala, interneteko enpresa handiek katalanari beste hizkuntza gutxitu askori baino, askoz arreta gehiago ezartzen diolako. Zergatik, ba, haien ikuspegi merkantilistatik, 4 milioi hiztuneko komunitateak merkatu kategoria duelako. Alegia, helburu komertzialak erdiesteko target egokia izan daiteke haien begietara, ez? Eta hori dela eta, interneteko tresna globalen artean asko eta asko hartzen dute aintzat katalana, berak esan du, ez dakite, munduko 40. Hizkuntza garrantzitsuena edo behintzat internetera begira. Baina euskararekin ez da gauza berbera gertatzen. Berriki, Facebook euskaratu badute, ba, komunidadeak bere borondatez egin duelako da, eta Googleek hainbat zerbitzutako menuak euskaraz baditu, ba, hori ere erabiltzaile jakin batzuek modu altruistan egin dutelako da, normalean ez da izan enpresa horien iniziatiba propioa. Goera ezberdin horrek, ba, nik uste dut ere eragin duela euskararen eta katalanaren interneteko garapen ezberdindua, ez? Abia puntua ezberdina bada, garapena ere ezberdina izan da. Bueno, orduan, zer gertatzen da euskararekin? Euskara ez duten ez hizkuntza garrantzitsutzat edo bentsat ez duten ez euskal komunitatea ez duten ez merkatu bezala kontuan hartzen. Ba, euskararen inguruko hainbat enpresa eta norbanakoak izan dira webuneak garatu izan dituztenak, ez? Asko eta asko, zabaldu.com, euskaltube.com, bildu.net, ez dituzte enpresek sortu, norbanakoek baizik, ez? Al izan duten baliabideekin, normalean baliabide nahiko eskasekin. Eta esan daiteke beraz, euskarazko interneten garapena eman bada maila handi batetan, ba, pertsona horiei esker izan dela edo komunitate horri esker, ez? Garapen herrikoia nolabait, popularra nahi bada, izan duen ustez euskarak azkenengo urteotan. Gehientsuenek nik esango nuke nolabaiteko erreferentzialtasuna erdietsi dutela, ez? 2007ko uztailean O'Reilly Radar Prospekzio guneak web trend map edo web joeren mapa izeneko grafikoa kaleratu zuen, horrikusi dezakezuena, eta Japoniako lurrazpiko trenaren mapa oinarri hartuta, ba, nolabaiteko, ba, webgune desberdinen joerak eta harremanak eta, ba, irudikatu zituzten. Handikan hilabete batetara niri buruatu zitzaien hori egitea euskarazko webgunekin ere bai, eta Basque Substation of the Internet deitu nion, noni, bueno, pixka parafraseatu ze O'Reilly erabili zuen esaldia. alegia euskarazko web joeraren joeren mapa egitea bururatu zitzaien, ez? Eta horretarako hartu nuen oinarri haiek Japoniako lurratzpiko trenbidezare hartu bazute, manik Euskal Herriko trenbidezarearen mapa bat oinarri hartuta egin nuen horratzean ikusi dezakezuen hori. Ordurako dagoeneko asko eta asko ziren euskarazko webgune referentzialak. Bueno, esan behar dut, hau bigarren bertsioa da, justu hain justu ere gaurko egunerako eguneratuta dagoena, zen 2007ko abuztuan, oraindik orain ageri diren hainbat webgune ez ziren existitzen. Ordutik hainbat sortu dira, dezente, esango nuke. Bueno, esan bezala, ordutik ugaldu dira, besteak beste lebila euskerazko bilatzaia sortu da ordutik, euskaltube.com ere bai, eta berriki adibide baterako argazkiak.org, edo, bueno, fotolog moduko bat, edo Flickrren klon antzerako bat, naiz eta diferentziak oraindik teknikoki batez ere handiak diren normalean webgune, jatorrizko webguneen eta klonen artean. Vale, baitugu geure delicius dela bildu.net, badugu geure dig edo meneame dela zabaldu.com, geure YouTube euskeraz, tiny URL ere bai, berriki sortu da txiki.com, geure Flickr ere esan dut argazkia.org sortu berri dela. Baina horiek guztiak alperrikakoak izango lirateke erabiltzailerik egongo ez balitz. Gakoa ez baita tresna horiek izatea, baizik eta tresna horiek erabiltzea. Orduan, oraindik asko dago egiteko, ez? Erabiltzaile gehiago erakarri behar da tresna horietara. Esaten bada 5000 hiztun daudela, eta hori egia bada, oraindik ere horietako oso gutxi dira interneteko tresna hauek euskaraz erabiltzen dituztenak. Erabiltzen dituztenak oso aktiboak izan ohi dira, hori egia da. Eta eduki ugari sortzen dituzte. Beraz, inoiz izan den eztabaida baten bate aipatuz, menuak ez ezik jatekoa ere euskeraz badago. Badira bideoak euskeraz, loturak euskeraz, edukia badago euskeraz, ez bakarrik menuak. Hori duela urte pare bat edo aipatzen zen arazo nagusietako bat bezala, ez? Baina nik pixka buelta bat emanez eztabaida hori esango nuke, badutugu menuak, baditugu platerrak, baina behar dira jaleak, edo orderaz esaten den bezala komensalak, ez? Uste jantokira gerturatuko den jendea behar dugula. Eta horrek esan nahi du tresna horiek ba sozializatu egin behar dira nolabait, ez? Ezagutarazi eta bueno, ba jendea animatu erabiltzera. Orain gutxi Berriako zuzendari Martxelo Tamendiri galdetu zioten ea Berriak nahikoa salmenta kopuru zuen ba dagoen hizkuntz komunitaterako. Uste dut aipatu zituela 30.000 erosle. Eta, claro, berak esaten zuen, ba, 500.000 iztuneko merkatu bat badugu, egia da, agian bizirauteko lain izan daitezkela 30.000 erosleoiek, baina oraindik ere oso merkatu kota txikia da izan daitekenerako. Alegia, jendeak ez duela bitura oraindik egunkaria euskeraz irakurtzeko edo gutxinez erosteko. Eta hor dago koskan ere ustez, ez? Horregatik, nik uste dut ezin gerela guztiz pozik egon. Interneteko euskarazko tresna asko sortzea ez delako bere horretan eraginkorra izango baldin eta erabiltzaileek euskarazko tresna horiek erabiltzen ez badituzte. Maparen erdialdean ikusten baduzue, hor zu jartzen du grisean, hor txiokaren ondoan. Hori horreiliren mapak ere iu jartzen zuen, ezta? Eta pixka bat irudikatu nahi dut horrekin, ba, orain arte esan dudan hori. Tresna horiek euskarari bultzada ematen lagundu dezakete. Baina zue gabe, erabiltzaile euskaldunik gabe, ba ezinezkoa izango da, ez? Interneten partalek berak esaten zuen bezala, ez dagoelako engainurako tokirik, edo komunitatea dago edo ez dago. Existitzen ez bada, ba nekez erakutsi ahal izango diogu munduari edo globaltasunari geure komunitatearen berri. Eta geure izaera lokalak mundu globalean lekua izan dezan, ba ezinbestekoa da hori. Beste edo zer gauza baino garrantzitsuagoa. Hori da pixka bat nik euskerak interneten duen egoerari buruz egin nahi nuen hausnarketa pixka bat orain arte izan diren eztabaidetan haratago joan ez edo bueno, hori uste dut nik behintzat. Eta etorkizunera begira ba aipatuko dut labur ez dakit jakingo duzu euskaltzaindian badagola euskaltzain oso teknofilo bat, euskaltzain berri bat, ingenieritzan doktorea da, besteak beste, Andoni Sagarna, Eta aurkezpena amaitzeko, ba, bere hitz batzuk egingo ditut nire, ez. Berak esaten du, informazioaren eta komunikazioaren teknologia berriek orain arte euskerari onura besterik ez diotela ekarri. Orain arte lagundu egin dute, ba, euskera esparru horretan ere garatzen. Baina, antza denez, orain edo hemendik aurrera internetek eta teknologiak orokorrean ba, joera berriak izango dituzte. Eta bigarren garapen handi hori bizitzear gaude, ez? Nolabait, ja, dagoeneko aipatzen dira, web semantikoa, eta ez bakarrik internetekin lotura duten teknologiak, baizik eta beste batzuk ere, bai, hizkuntzaren trataera naturalari den ingurukoak, eta bar. Orain artean, onuragarri izan bada, hemendik aurrera baliteke teknologia berrien garapenak euskera alboratzea. Ez berez, euskera alboratu nahi izango dutelako, baizik eta guk ez badugu behar adina lan egiten, joera hoiek aurrikusten, eta joera hoiei aurre egiten, ba, baliteke atzean gelditzea, eta hizkuntza ez izatea ba, orainaldiko hizkuntza bat, batez ere teknologiei dagokionean. Lanaren zati bat egina dagoela uste dunik, eta orain lanean jarraitzeko unea dela uste dut, inoiz baino gogorrago. Eta hori da, pixka bat nik aurkeztu nahi nuena. Orain Gorkak jarraituko du pixka bat espezifikoa uste dut.
Bai. Entzute zait?
Bai.
Bueno, ni zaituko naiz. Uepa, ondo entzute bazait, bai? Bai? Bale. Bueno, ni aurkezpen honetan prestatu dudana da pixka bat nire iritziak euskara globaltasun horretan nola funtzionatu beharko lukeen edo zein diren erronka nagusienak edo bertan parte hartzeko bueno, ideia edo termino edo kokagune edo garrantzionak pixka bat maila teorikoan eta gero jaitsi naiz edo urrengo internet edo etorkizunean datozkigun erronka horiek, aritzek aipatzen zituen erronka horiek, erabatean edo bestea internet berri hori aurre ikusten eta horretarako grafika baten bidez ere erakusten saiatuko naiz. Bueno, euskara hau da nire blogaren pantailazo bat, nire estadistiken pantailazo bat. Ikusten da hemen estatu espainolean bisita gehien dituen lekua dela, baina ikusten baduzu pixka bat, edo bueno, ikusten da, ezta, kolore berdea, bai? Leku askotatik sarrerak ditut, hau da, badago hizkuntz komunitate bat, euskara hizkuntz komunitate bat, mundu guztian banatuta, nik bakarrik euskara idazten dut, beraz, edo iristen dira nahi gabe, baina hemen agertzen direnak nahi gabe baino pixka gehiago dira, hau da, bisita kopuru minimo bat behar da hemen agertzeko. Orduan agertzen da estatu espainoletik bisita asko ditu dela, baina ikusten da baita ere Ego Amerika eta Ipar Amerikan ere sartzen direla eta Europa mailan ere bisitatzen gaituztela. Segurazki Erasmus edo dauden ikasleak, Erasmusen edo auskalo, India eta ingurunetik ere. Eta horrelako mapak ikusi ditut, hainbat estatistika ikusten egon naiz, ez bakarrik nire blogena, batzuei ere eskatu dizkiet, eta oso antzekoak dira. Hau da badago, globala den euskal komunitate bat, euskaraz hitz egiten dugunean askotan hitz egiten dugu hemengo jendeaz, eta horrela, baina internetek komunikazioa albidetzen duenez, horrelako gauza kuriosoak edo bitxiak gertatzen dira. Normala edo iruditu altzaigu Ameriketatik dagoen bisitako burua, hori nahiko normala da diasporaren arrazoiaren gatik, eta ala ere nire bloga ez da oso ikusia bertatik edo hori ematen du behintzat, bai, hemen pixka bat ikusten da, baina gehiago Ipar Ameriken. Hau da adibide bat. Bueno, grafika honen bitartez azaldu nahi dudana da edo deitu diot ekibe, bai, zerbait polita jartzeko, marka bat jartzeko, bai, baina azkenean ulergarria egiteko erabiliduan grafika bada eta uste dut ondo laburbiltzen duela euskarak dituen globaltasun horretan parte hartzeko dituen zailtasunak edo erronkak azpimarratzeko. Alde batetik dago aipatu dugun erreferentzialtasun hori, beste bat konektatuta egotea, beste alde hori ikusgarritasuna izango litzateke, beste hau baliabideak eta denak borobiltzen dituena edo denak ukitzen dituena euskararen erabilpena bera. Bai? Orain banaka joango naiz hauek azaltzen. Erreferentzialtasunaren atalean eskatuko, bueno, eskatu ezin dizuet ezer eskatu, ez, baina gauza berriak sortzen saiatu behar gara. Hau da, euskara irabiliz sortzen ditugun gauza horiek deigarriak, interesgarriak izatea munduarentzat, ez bakarrik euskaraz dabilen jendearentzat, baizik eta mundu mailan interesgarria bilakatzea. Hau da, proiektu berriak, zerbait berritzailea, innovatzailea egin eta hori euskaraz egin. Noski, askotan hizkuntza laguntzaile bat erabili beharko dugu, adibidez ingelesa, baina edozein kasutan erreferentzialtasun hori lortzeko bidean hizkuntza horiek edo hizkuntza laguntzaile horiek, ingelesa, gaztelera, frantsesa izan daitezkenak, baliatzen ikasi behar dugu. Hau da, euskal komunitateen arteko elkartruke hori lortu eta batez ere interesa piztu behar dugu. Hori da erreferentzialtasunaren ideia. Horretarako proposatzen dizuedana zuei, zuen lanak, proiektuak, bai euskaraz egitea, eta behar denean ere beste hizkuntza laguntzaile horietan behintzat laburtu edo ondo etiketatu, bilatzaileetan ondo agertzeko, edo eta komunitate horretan lanean dabilen komunitatearekin, adibidez software librearen komunitatean parte hartzen badugu, euskaraz gure gauzak egin ditzazkegu, baina komunitatean parte hartzean, ba, bueno, inglesez egin beharko dugu. Eta, baina, bueno, edozein kasutan, referentzialtasun hori, edo lan hori, euskaraz lan egiten duten jendeak egindako lan bat izango da, eta referentzialitate hori edo lortzen saiatu eta egin. Konektatuta egon. Hemen Manuel, bueno, Castelsek esaten du, hobenen konektatua daudenak bere mezua gehiago zabaltzeko aukera izaten dutela. Hau da, hobeto konektatuak egotea ez du esan nahi gauzak bestera batean egingo dituguna, baizik eta errepikatzen direla guk normalean egiten ditugun gauza horiek, baina aukera gehiago daukagula komunikatzeko garaian, bai? Eta hori da, seguraski egin behar duguna. Eta horretarako, nire proposamena da, bai, maila pertsonalean, bai, instituzionalean, komunikatuak egotea, konektatuak egotea. Hau da, erabili hori albidetzen duten tresnak. Sare sozialak sortzeko tresna direla, multimedia publikatzeko eta igotzeko zerbitzuak, erabili baliabide, albezain beste baliabide, gure sare edo komunikazio sare hori osatzeko, edozein momentutan erabili beharko bagenu, erabili alizateko. Bai? Hori da. Bueno, aurreko atalean ere aipatu nahiko nuke, askotan konektatuak egotea suposatzen du hainbat komunitate edo hizkuntza komunitateekin konektatuak egotea. Askotan gure kasuetan gaude alde batetik frantses komunitatearekin lotuta, baita gaztelako komunitatearekin asko egiten dugu, gutako asko bere euskera, bueno, frantsesa edo gaztelaki, baina baita mundu gu mailan globalean inglesarekin ere erlazio handia dago. Bueno, ba jakin bar dugu batez ere tarte horretan aurkitzen garenok, iskinetan, bi aleekin harremana dugun horiek zubi lanak egiten. Hau da, erakartzen alde batetik bestera jendea. Ez, baina hori ez da lortzen erraz. Lehen aipatu duan erreferentzialitateak ere hor parte garrantzitsua dauka. Interesgarri ikusten bagaituzte etorriko dira, eta interesgarri ikusten ez bagaituzte ez dira etorriko. Eta ez dute jarraituko. Bai? Orduan, garrantzitsua da lan hori egitea, eta gaur rene, hemen lan hori egiten ari gara pixka bat. Beste alde batetik ikusgarritasuna. Hau da, egiten dugun edo askotan gauzak egiten dira, aritzek aipatu ditugu, gauza pilo bat egiten ditugu, baina ez gara gai garela adierazteko. Adibide garbi bat izan daiteke nabigatzailearen kontuan. Gutako askok euskarazko tresna horiek ezagutu edo euskaraz nabigatzen dugu normalean askotan, baina gure nabigatzailean defektuzko hizkuntza, bai, markatuta dugu gaztelera edo inglesa edo beste bat. Zer gertatzen da honekin? Bueno, ba lehen Bizen Partalek azaltzen zuen bezala, gu Googleen estatistiketan espainol moduan edo frantses moduan edo ingles moduan agertuko gara. Bai? Ez da kontabilizatzen gure sarrera hori euskal komunitatearen parte bezala, baizik eta batzen zaio edo ematen zaio beste komunitate horietara. Horretaz gain, saiatu behar gara pixka bat mundu mailan gertatzen diren joerak, ekitaldietan eta parte hartzen hemendik gure espezifidadetik, adibidez egin genuen barkan bat, egiten ditugu blogs and beers, egiten ditugu ekimen propioak, baina gure komunitatera egokituak. Ba hori egiten jarraitu behar dugu, zen mugimendu global batean, gertatzen dena oihartuna dauka gero hemendik egindakoak bertan ere, bai? Hori da ikusgarritasunaren atala. Beste alde batetik baliabideak. Baliabideen kapa edo maila paiatzen badu, hau da, ez baditugu baliabideak komunikazionanak egiteko, ezingo ditugu egin, beraz garantzua da. Baina nik esango nuke, lehenengo munduko euskaldunok arazo hau ez dugula, eta ordenagailuak, konexioak, kamarak baditugula, baina zer egiten dugu? Erabiltzen dugun hori gure propiorako, bueno, gure erabilpen propiorako erabiltzen dugu, eta gero ez gara gai edo ez dugu egiten, ez dugu zabaltzen komunitatean informazio hori. Hau da, bideoak sortzen ditugu, baina bideo horiek ez ditugu banatzen, edo edukia sortzen dugu eta edukia gure ordenagailuetan itxita egoten da, eta ez gara gai ba, komunitatean zabaldu eta partekatzeko. Hori da niretzako arazo handiena. Hemen softwarearen aldetik, azpimarratu nahiko nuke, software librearen mugimendua egiten, hori egiten jakin duelako, eta baita ere eduki libre edo lizentzia libre, ez da berdina, baina eduki librearen alde dabilen jendea. Hori egiten edo erakusten ari delako. Hori da niretzako bide interesgarri bat, eta hemendik aurrera gehiago, gero eta gehiago agertzen joango dena. Eta azkena, baina edo lehenengoa hobeto da erabilpena. Hau da, euskara erabiltzen ez badugu, ez da existituko. Eta orduan erabilpena da beste guztiak ikutzen dituen gaia. Hau da, guk euskara erabiltzen ez badugu, arazoak izango ditugu, ba Vicentek ez zion bezala, euskal komunitate bat existitzea, simulatzea oso zaila da, ezinezkoa da. Beraz, izan behar dugu, eta horretarako lehenengo gauza erabiltzea izango da. Eta normalean hemen arazo bat izan dezakegu euskaldunok, leku asko edo gutxi egonda ere, jendea ara joaten denean bakarrik sentitu daiteke, desmotibatua, eta bar, orduan, hemen egon behar du lan bat, ez dakit motivazio lan bat, edo animazio lan bat, bai? Baina askotan gertatzen da, euskal webunetan umezurtz aurkitzen garela. Parte hartzen hasten gara, nekatzen gara, ez da jende berria sartzen, eta orduan, ba, galtzen dugu hor emozio hori, orduan, nik uste, hasieran batez ere, proiektuekin nahiko belebolenteak izan behar garela, animatu jendea, gero bere progresioa hartzen badu, ba joango da, eta azkenean bere proiektzioa hartzen ez badu, ba hilko da, baina behintzat hasieratik edo animazio lan edo dinamizazio lan horretan aritu. Bueno, hau euskarari dagokionez, euskara eta internet edo teknologia berrien inguruko gogoeta, eta ikusten duzu antzeko eskema bat erabili dudala hemen, inventatu beste akronimo bat, hau gero konturatu naiz ingelesez eta euskaraz ondo dagoela, beraz promozionatu dezakezuen zerbait da, bai? Zen MUTS, bai? Multimedia ubikuitatea, deszentralizazioa, semantika eta soziala da. Orduan, hitz hauek ingelesez oso antzekoa dira. Batzuk ez dakit ondo erabiliak dauden, baina oso antzekoa dira, eta orduan termino hau oso interesgarria da. Azalpen moduan edo urrengo internet edo datorren interneten garrantzitsu ikusten dituen atalak bereizi nahi izan ditut, eta tartean lehen euskararen kasuan erabilpena zena, orain hemen soziala bezala agertzen da, bai? Parte hartze soziala, jendearen arteko partekatzea, elkartrukatzea, informazio elkarbanatze hori. Albotan aurkitzen dira multimedia, ubikuitatea, deszentralizazioa eta semantika. Eta hori da nere ustez urrengo interneten edo orain datorkigun interneten arlo edo garrantzuenak. Detektatu nahi izan ditut edo saiatu naiz hori egiten euskararen erronkak bertan gero kokatu alizateko edo zein izan daitezke hemendik aurrera ere egin beharko genituzken edo ditugun lanak. Nik behintzat. Bueno, multimedia. Multimedia gero eta garrantzi gehiago dauka. Izan du, azken boladan proiektzio gero eta handiagoa dauka, hor YouTubek edo video streamingak izan dako, bueno, ba, zabalera dudapena oso garantzitsua da. Ustream, hau da zerbitzu bat, interneteko zerbitzu bat, Ustream zerbitzuak ikusteko zen oraino iristen ari garen, ematen du aukera webcam simple baten bitartez, zuzenean momentu honetan gela honen streaming bat egiteko. Orduan, bideoz eman genezake hemengo ekarpen hau interneten, eta era automatikoan lehen, zerbitzari bat montatu, webcam edo kamera bat ordenagailu bat ilotu, hori emateko banda zabalera gokia behartzen nuen, kriston lan azan. Orain webgune baten bitartez, web streaming egin daiteke, orain txe bertan. Hemen, pantailazo honetan edo egin duguna da tipo hau erakutsi, baina tipo hau streaming egiten ari da botoi honi eman diolako. Bai? Start broadcast, eta orduan bere webcametik ikusten ari dena, erakusten ari da mundu osoan. Egin genezake adibidez sukaldaritza programa bat, edo esan bezala ekitaldi bat, ekitaldi hau interneten erakutsi. Ez dugu egingo, zen webcamik ez du. Ez gehiegi. Ez, banda zabalera arrunt batekin egiten da. Probatu izan da, Euskal Herrian probatu izan da, adibidez, kafe antzokiko zenbait kontzertu horrela emititu izan dira. Bai, hori ere. Bai, ez?
Hortza handia ematen du hori.
Bai.
Horrek, momentu dutan, dozinek ezin du hola, grabatu eta bera alpegia publikatu inoako arazori gabe.
Faktore sozial horiek Euskal Herrian oso eragin handia dute, egia da. Muy pasada. Es. Baina hemen nahiko una variada hori ere, eh?
Baina hori eta beak aipatzen dut mezalo hori eta usar itzuntaren kontua.
Bueno, ba, bueno, hori da pertsonaren kontua, baina hemen faktore horiek oso nabariak dira.
Nik lanen adibidez egin izan ditut ikastaro batzuk, klase batzuk, biokonferentzi bitartez. Itzekan nahi zuen dela bosei urtetaz. RDS bitxatazko multikonferentzik egin izan nahi jok. Eta gau, zu hasten zei itzekan, ikasaren batean, eta jendearen parte hartzea behar da zu, proaktiboak izaten ere zu, bereien kon... zer esatea zu zu? Isilik. Eta bez, ze? Isilik. Eta betik zu aizea, erretolik egotatzen da, botatzen. Eta hor, teknologia hizkuntza baino gehiago da, klasea prestatzea, gauza nola dinamizatu behar dezun, ja ez dala arazo teknologiko bat.
Ez, hori argi dago, eh? Baina kasu honetan aipatu nahi nuena edo markatzen ari nahi zena etorkizunean edo izango diren gauza garantxuak edo direnak ia da. Hori da besterik ez, arazo hori argi dago. Hemen ere, zuetako batzuek behar bada bideo batean ez zenukete agertu nahi, agertzen ari zarete, bueno, behintzat atzetik edo, baina bueno. Bai, egia da, lehenengo arazoa, baina bai, egia da. Bueno, bigarrena edo, ubikuitatea edo, mugikortasuna dela aipatu genezake, hau da, gero eta dispositibo gehiagotatik sartu izango gara ez bakarrik internetea, baizik eta beste hainbat eduki ikusteko gai izango gara. Noiz bait etorriko da telebista digitala gure mugiko horretara. Ikusten duzuen bezala badira Euskal Herrian proiektuak eskoletan ere era horretako tresnak erabiliz eta urruneko irakaskuntza edo hibrido horietan lanean hasteko, batez ere irakaskuntza pertsonalizatuago bat emateko ideiarekin, orduan bertatik ere haurtxoek edo gazteek baliatu izango dituzte teknologia berri hauek, internet, eta bueno, beste hainbat baliabideetara sartzeko. Gero tarruntagoa da ikustea wifia leku askotan, hemen jartzen dizuen da adibide bat da tren bat, bai, tren batean wifi bidez konektatzen, edo ni bezala, nire amonaren etxetik 3G bidez konektatzeko aukera, bai, ni aldatu naiz etxetik, eta orduan nire amonaren etxetik ez daukat internet, eta telefono mugikorraren bidez egin behar dut, bai. Oso adibide kuriosoa da, adibidez Kolo Mitxelenan Donostian gertatzen dena, Kolo Mitxelenako kulturuneak dauka wifia librea eta karo, paretek bere neurrian mozten dute, baina ez guztiz, eta orduan kanpoan badago sarrera moduko bat, banko batzuekin, eta hor nik onua biltzen dela esaten dut, edo bai, daude, bueno, ba, Erasmuset dauden ikasleak hemen, gazteak ez direnak eta bere ordenagailuan ematen duten agure kuriosoak, askotan gertatu izan da, ondoko gazteari galdetzen diotela, ordenagailu berria erosi dut eta nola konektatu daiteke internetera. Kanpoan ere sortzen da dinamika bat, ordenagailua duten pertsonak edota lanean edo zerbait azkeneko emailak irakurtzen dagoen gurasoa eta korrika dagoen umearen artean, eta horrelako dinamika, hau da, wifiak katalizatzaile sozialak ere bihurtzen ari direla zenbait kasutan, edo ematen duten aukera kalean ere teknologia horien bitartez gauza gehiago egiteko. Eta hau da, adibide honetan erakutsi nahi zuena, honi, hau da, proiektu kultural ez dakit, teknologiko bat, eta da Wikiplaza. Wikiplazak dauzka bai zerbitzu teknologikoak, wifia bezalakoak, baita ere bere plasmazioa mundu ezakite virtualean edo, hau da, zuk postit bat utzi dezakezu mundu virtualean eta hori Wikiplazako pantailetan automatikoki agertuko da, bai? Ordan plazan imaginatzeu ditzazkezu pantaila batzuk, zuk postit virtual bat jartzen duzu etxetik plazan, gaur gelditu gara okendona babitan, bai? Eta hori Wikiplazako, Wikiplaza benetako plazako pantailan agertuko zaigu. Badituzte baita sentsoreak, bai? Sentsore horiek neurtzen dute eguraldia nolakoa izango den eta horri buruzko informazioa ematen diote bertan bizi diren edo jolasean edo analakoan dabiltzan jendeari ematen diote informazio hori. Hau da, jakingo dute hemendik 30 minutura euria hasiko duela, orduan etxera joan beharko dutela, edo ta behar bada dago karpa bat altxatzen dena euria hasi baino lehen, eta horrela ez dira guztiko, bai? Orduan, faktore teknologiko horiek guztia biltzen dira bai mundu virtualean eta bai maila fisikoan interaktuatuz edo esango genukera. Eta gero, bueno, hemen ikusten duzuen hau da QR kode bat, lehen jakitean agertu den gauza bat. QR kode hau da informazio fisikoa edo ikutu dezakeguna eta informazio digitala azkartzeko edo, bueno, berarekin interaktuatzeko bestera bat. QR kode irakurgailu baten bidez edo mugikorrean eduki daiteken tresna baten bidez, web kamera daukaten mugikorretan adibidez, horrela jarriz, besterik gabe, gure kamera apuntatuz, bertan dagoen informazioa irakurri edo erabiliar izango dugu. Izan daiteke webgune batera joateko aukera eman, izan daiteke tekstu bat, izan daiteke mezu bat, SMS bat ja kodifikatuta bakarrik bidaltzeko prestatuta egotea, bai? Orduan, honen erabilpenak ere gero eta gehiago izango dira. Adibide bat jartzearen, Googleek erabiltzen ditu, Googleek ez badakizu ere publizitatea paperean ere egiten du estatu batuetan, bai? Baina AdSense modukoa. Hau da, baditu ez dakizen bat aldizkari edo egunkaritan informazioa, bueno, edo publizitatea txertatzen du, eta horien ondoan, orain, QR kodeak sartzen hasi da. Hau da, bertan idatziz dagoen informazio hori QR kode baten bidez eraman dezakezu. Gorde zure mugikorrean edo webgune bat balima da, ba webgune batera joan erosteko edo zerbitzu hori kontratatzeko. Hau da, ematen dio bizitza paperari. Paperari kasu horretan, bai? Beste batzuek erabiltzen dute kritika sozial moduan, adibide bat erakustearren. Ez dakit internet daukagun, bai. Aquí no le hacen nada, Pecho Boys. Oye. Hau da, versión mugikorra, beste... Thank you. nahi dute bideoa da, baina bideoak momentu batzuetan, pantalla honetan erakusten ditu QR kodea. QR kode horietako bakoitzak erakusten du kasu honetan kritika soziala egiteko bideo bada, DNI-a implantatu nahi dute, bueno, nana implantatu nahi dute Bretaña handian, eta horren aurka egiteko bideoa egin, kritika hemen ematen diote Gran Hermano edo itxura duten, bueno, bueno ikusten dituzue, itxura duten irudi horiek agertzen dira, eta momentuan agertzen diren QR kode horiek dira DNI elektroniko edo nan elektroniko horren aurka edo informazio gehiago ematen duten loturak. Orduan, hartu, gure mugikorra hartu, eta bertara puntatzen badugu joango gara Wikipediarako informazio batzuetara edo kanpaina horren dinamizatzaileen webgunera eta bar, bai? Kurreko da, kera ezberdinetan erabil daitezke. Baita ere barrako de arruntako ezela, bai? Fijatu bat zeate, kargador, mugikorren kargadore askok daukate atzean QR kode txiki bat. Bueno, hori ez bat zeate konturatu, normala da. Ez da, jendea ez da QR kodeak begiz ikusten ibiltzen, bai? Deszentralizazioa. Bueno, gero eta webune, gero eta sare deszentralizatuago bateragoaz, komunikazioaren arlotik eta begiratuta, ez maila teknikoan, hemen gertatzen ari da, dira bi fenomeno kontrajarri. Bat, deszentralizaziora bideratutako ekimen asko garatzen ari dira, eta beste alde batetik gertatzen ari da metaketa fenomeno bat Googleen eta enpresa handien eskutik, bai? Bi fenomeno kontrajarri hauek batzen ez badira, hau da Googleek edo beste enpresek modelo deszentralizatua barneratzen ez badute, gatazka bat gertatuko da. Baina gerta daiteke baita ere asumitzea modelo hori eta beraien egituraketan edo beraien funtzionamenduan erabiltzea. Orduan, hau dira azalpena oso interesgarria iruditzen zait, hau da sare zentralizatu bat, hau deszentralizatuago bat, nun boterea pixka bat banatzen da nodoen artean, eta gero da sare banatu bat. Sare banatu bat da edozein nodo beste batekin kontaktatzeko ez du pasa behar gune zentral batetik, baizik eta aukera dauka, ez da esaten gertatzen dela, baizik eta aukera daukala beste nodo horrekin elkar lotzeko. Bai? Horren kasu partikularra edo sare banatu baten edo banatuago baten itxura hartzen duena da blogosfera. Blogosfera, irakurle eta sortzaileek sortzen duten blogosfera hori gutxi gora bera horrela antolatzen da. Ikusten duzu, bai, badago lagune zentral bat nun informazio asko, konexio asko dagoen, hau da, audientzia asko dagoen tokiak daude, baina sare banatu bat da, edozein kasutan ikusten dirako baita ere beste sare edo influentzia sare txikiagoak eta hauekin ere konektatzeko aukera dagoela. Ez dago gune zentral bat nun esaten den zenekin lotu behar duzun. Badira egia da, gehiago irakurriak edo jarraituak diren blogak, bai, baina egia da ere sare horiek ere osatzeko aukera ere badagoela, bai? Orduan, sare banatu edo edabide banatu bat dugula esan daiteke. Eztabaidak banatuak dira, blogetik blogera saltatzen dute, batek aipatzen du eztabaida bat blog batean eta gero beste batera eramaten da lehengo egunean gertatu zen adibidea, batek sustatunez, wifi irekiaren eztabaida hasi zuen eta Zabaldun ere aipatu zen, eta gero beste blogetan ere, blog batzuetan eta aipamenak egon dira. Orduan, era horretako eztabaida gertatzen dira, ekimenak nahi duenak proposatzen ditu, bai? Edonork proposatu dezake zerbait. Goazen egitea kanpaina bat, Microsoften aukera, adibidez, bai? Eta nahi duena apuntatzen da. Hau da, inorrek ez zaitu behartzen kanpaina horretan barnean parte hartzera, bai? Eta hiperloturek edo egiten digute hierarkiak ahaztutzea eta bata bestearekin lotzeko aukera ematea. Horrela jaio zen internet eta blogosferak ematen du, blogosfera ematen du hori aprobetxatzen ari dela. Data portability. Bueno, data portability oso zaila edo da azaltzen, baina dira ikusten dituzuen formatu guzti hauek eta ekimen guzti hauek batzen dira zertarako? Oraingo sare sozial edo sistema sozialetan eta ditugun hainbat arazo konpontzeko. Zein da arazo nagusia? Mila aldiz erregistratu behar dugula, mila aldiz bete behar dugula gure perfila, bete behar ditugu gure datuak, bai? Eta era honetako formatuen bidez, lortu dezakeguna zer da? Behin eginda, denontzako baliagarria izatea, edo zerbitzu deszentralizatuago bat, batzuetara joatea, bai? Ez gaude behartuak, adibidez, OpenID erabiliz, ez gaude behartuak egongo, Gmailen kontu bat erabiltzea, ez dakize zerbitzu erabiltzeko. Edo, OAuth erabiliz, OAuth erabiltzen duten sistemen bidez, API seguruak sortu ditzazkegu, eta adibidez, ba, mapa, orain Google Mapsek, bere API-a behartzen gaitu, bere API-a erabiltzea behartzen gaitu, ba, OAuth erabiliko balu, seguraski, hori hainbat plataforma ezberdinekin egin genezake lan berdina, bai? Edota RSSA, sindikazioak berak ematen dugu aukera informazioa alde batetik bestera erraz eramateko, hau da OPML, RSS hainbat sindikazioren metaketa egiten duen formatoa, XMPP, dala Jaberrek eta beste teknologiak batzuek erabiltzen duten mezularitzarako protokolo bat, mikroformatuak direla estandarrak erabiliz, HTML estandarra erabiliz, informazio semantikoagoa egiten saiatzen diren formatu batzuk, eta honi buruz ikusiko dugu bukaeran bideo bat. Eta azkenik azaltzen dizuet, hau da APML, dala bai sare sozialetan normalean betetzen ditugun datu guzti horiek eramateko aukera ematen digun formatu bat. Hau da, gure perfila, gure hain, bueno, han sartzen ditugun datu guzti horiek formatu konkretu batean batu eta berrerabiltzeko aukera ematen duen formatu bat. Hau dena pixka bat laburtzeko edo bideo bat jarriko dizuet, minutu batekoa, oso simplea da. Nik azaldu dizuetan hau ahoz, orain beraiek batez ere irudi, zen ingles ez dago. Ulertzen duenak ondo eta bestela azaldu dutakoa da.
You log into Facebook, Gmail, Twitter, YouTube, Delicious. You log into LinkedIn, WordPress, Ustream, Utters, Jaiku, and that's just the morning. Then you have to maintain your accounts. You create a profile, and another profile, and another profile. Adding your contact details, adding your friends. Adding your contact details, adding your friends. Adding your contact details, you get the message. Great, there goes half your life. Now, time to add some media. Upload your photos, your avatars, your videos, your music. Rinse and repeat, again, and again, and again. Net result, network fatigue. Your data locked up in someone else's hands. Everything's changing. The Data Portability Workgroup brings together a distributed file system for data, bringing existing open standards together into a single blueprint. Data portability is all about creating a free-flowing web totally within your control and privacy. What does that mean to you? A free, open, remixable web where your identity, contacts, relationships, personal details and media are free to follow you wherever you go. Join some of the biggest companies in the world in the conversation today at dataportability.org. Data portability. Connect, control, share, remix.
Hori ekimen nahiko irikia da, eztabaida nahiko irikia da, Microsoft parte hartzen du, baina beste enpresa batzuk ere parte hartzen dute, adibidez, bueno, bakoitza gero bere aita eta amaditu, OpenID proiektu irikia da, mikroformatua da komunitateak eraikitako estandarrak, XMPP ere estandar ireki bada, orduan, bakoitzak bere
zeak ditu. Noski, segurazki, hau promozionatu nahiko dutenak, edo, izango dira, merkatuan, lehen aipatutako diatriba horretan aurkitzen direna, ez da? Dago Google metatzaile lanetan, eta era horretako ekimenak Googleen kontra, edo ez dakit kontra esan dezakegun, zen Googleek azkenean segurazki hauetako batzu behintzan barrenatuko ditu, baina bai dala kompetentzia egiteko era berri bat, edo era honetako tresnak edo baliatzea. Hau da, sarea pixka bat distribuituagoa edo, bueno, deszentralizatuagoa egitea. Informazio gehiago dataportability.org horretan ikusi alko dugu. Ez, OpenID-ko zerbitzari bat edozeinek monta dezake, bai? Orduan edozein momentutan zu OpenID-ko zerbitzari bat hor badago daude gauza batzuk oraindik kolgante segurtasun aldetik eta, baina bueno, edozeinek sort dezake OpenID zerbitzari bat, bertan login egiten duzula, gero ja erabili ahal izango dituzu nahi dituzun zerbitzu guztiak. Bai, hori da. Horrelako zerbait. Ez da zerbitzu bat. Dira protokolo sorta bat eta dinamika bat, horiek gero garraia... Ez da kontzeptu bat. Data portability-rekin bat datozen ekimenak ziurtatu behar dute, era horretako formatuak ulertzen dituztela, gai izango direla zure informazio hori beste leku batzuetatik hartu eta beraien zerbitzu horretan integratzeko. Hau da, behin egin beharko duzu eta gero ja behin eginda barneratu edo erabili zerbitzu horietan. Hori da gaia, batez ere.
OpenID eta mikroformatzenuta nunbait egiten datu dira bestea?
Denak
igotzeko momentuan igo behar ditut YouTube-era, igo behar ditut ezakinora.
Mikrofona hartu, mikrofona.
Da, jadanik, oen dik ez.
Nik ikusi izan ditut antzeko ekimenak, baina ez data portability erabiliz. Hor APML hori da garantzitsuena data portability barnean. Dago OpenID garantzitsua dela, bai, mikroformatuak ere, baina APML horrek profil osoa lotzen duen zea hori da garantzitsua. Eta hori oraindik badaude proiektua, baina oraindik ez dira atera. Nik badakit horretan ere mikroformatuekin erlazioa duen komunitate asko egiten ari da lan horretan eta bueno, horretan dabiltza, baina oraindik ez dut uste implementazio praktikorik egon denik, ez gehiegi behintzat. Hor badago Chris Messina deitutako tipo bat oso interesgarria, horretan lanean ari dena, baita Suda, Brian Suda, beste tipo interesgarri bat horretan lanean ari dena, eta segurazki horren berri izango du pixkat hemendik aurrera. Halare, sartuko naiz. Eta behar badago kernago. Zeret. Ba, normalean egoten da atar bat, nun ikusten diren implementazioak edo horrelakoak. Ez dakit hemen begiratu beharko nuke, ez dut aurkitu orain artean. Bueno, hemen begiratu beharko genuke, bai. Asko interesatzen zaian gai bada eta horregatik jarraipenak etengabe egiten egoten naiz. Bueno, beste gauza bat aurrekoarekin zerikusia duena da eta bukaeran ikusiko dugun bideoarekin zerikusia duena, jarkaitzek aditzek erakutsiko edo azaluko digun bideoa da semantika. Pixka bat web semantikoaren bidean, hau da Timberlake-ek proposatu zuen ideia horren bidean goaz. Ni aipatutako formatu batzuk edo mikroformatu batzuk bideo horretan doa, zegiez mikroformatuak deitzen zaie baita ere web semantikoa minuskula, zau da, saiatzen direnak oraingo teknologiarekin, ba, hemen esaten dena, sareari edo amaraunari metadatuak gehitzen saiatzen direna, gero tresna automatizatuek horiekin lan egiteko, bai? Hori da web semantikoa, eta batez ere RDF teknologian oinarritutakoa da. Ba, bueno, badaude hemen agertzen diren teknologia guzti hauek, hau da web semantikoaren pila edo ditzen zarena, orain ez gehasiko hauetako bakoitza azaltzen, baina ikusten duzu hemen agertzen da RDF-a, eta RDF gainean eraikitzen dira beste guztiak. Noski badaude baita uria unitate identifikatibo minimo bezala, hau da pertsona bat identifikatzeko nan zenbaki bat edo era horretako zerbait erabili behar denean objektu bat edo errekurtso bat identifikatzeko normalean uri bat behar dugu, helbide bakar bat hori identifikatzen duena. Adibidez, ni nire bloga, nire uria izan daiteke, bai? Bueno, gero beste kapa batzuk, OUL ontologiak definitzeko, eta ikusten duzuen hau, Sparkle da gai galderak, ikusten duzue QL horrek pista bat eman diezazuke, bai? Esateko MySQL bezalako sistema badela, datu hauetan galderak eta egin alizateko. Adibide bat ikus dezazuen, hemen jarri dizuet, Wikipedia query edo Leipzig query sistema. Honek zer egiten du? Bueno, orain erakutsiko dizuet, baina sistema hon hau saiatzen da Wikipediako metadatuak hartu, RDF formatura pasa eta gero bertan galderak egiteko aukera eman. Eta horretarako egiten dugu interface web edo web interface baten bidez erakusteko edo galdetzeko aukera. Ja. Adibidez, hau oso galdera simplea da. Da web web navigatzaileen zerrenda bat, bai? Galdera, bueno, emaitza guztiak erakutsiko dizkizuet. Zuek orain Google edo beste bilatzaile bat erabiliz, esaten baduzue, munduan edo sortu diren navigatzaile guztien zerrenda nahi dut, oso zaila izan daiteke, baina aldiz era honetako query bat edo galdera bat egiten oso erreza. Esaten duzu operating system, bueno, nahi dudala erakustea sistema eragilea eta baita ere bueno, ze generokoa edo dan tresna hori web bilatzailea. Eta horren arabera erakusten dizkit, erakutsi dizuean zerrenda hori. Bueno, galdera honek nahiko simplea dirudi, baina guazen beste batzuekin probatzea. Adibidez, bost ordu, baina handiagoak diren pelikulen zerrenda. Ea nola lortzen duzuen, adibidez, El Padrino, bai, zuen, Al Pacinorena, 134 minutu, eta bar. Nahi badezue jakin, ea existitzen diren 10 ordukoak edo, ba bueno, hau parametro hauek aldatu beharko genituzke. Baina baita adibidez misio espazialak, bai? Edota hau interesgarria da. Futbol jokalariak 11. zenbakia duten futbol jokalariak jolantzen klub batean nun herri hortako estadionak 40.000 biztanle baino ez, 50.000 eserleku baino gehiago eta jaiotakoak direnak 10 milioi baino biztanle gehiago dituen herrialde batean. Bai? Hori Googleen ezinezkoa da, bai? Vale, pagoatzen esekutatzea eta ematen dizkigu emaitza hori. Bai? Uste duzu, parametro horien arabera. Edota hau oso kuriosoa da. Nietzschek influentziatutako filosofoak. Bai? Ni gainera ematen digu aukera galdereketa hori, horren atzean Sparkle dago, horren atzean RDF teknologia dago, bai? Baina ikuste duzue Googleek edo beste bilatzaile batek baino emango lizkigukeen informazio, bueno, emango digukena baina askoz gehiago ematen diguela honek, ez? Era, aldatzen badut Nietzsche eta jartzen badut Marx, ba emango dizkit oso antzekoak, ze batzutan emaitza antzekoak dira, baina aldatu dezaket hau, jarriko de Sabin Arana, ez? Ez dakit zerbait hartuko den, ez dut inoiz probatu. Ez dakit filosofoa da, negia san. Aldatu barko nuke, behar parametro hori aldatu barko nuke, egia da. Oteiza, ez dakit, guazen, ez dakit, beste bat probatuz. Bai. Bueno, guazen egitea zerbait emaitzak emango dituena, bale, Platon? Platera handiak egiten zituena, bai? hauek agertzen dira. Bueno, eta horrela, adibidez, Moskuko tenistak erakusten dizkigun beste bat, guaponak jarriko ditu beste parametro bat gaitu beharko genuke, ez dakit zein, guaponak, ez? Ba, ez dakit, hemen jarri, Mosku jarri beharrean, Barcelona jartzen badugu, behar bada zerbait ematen. Ez, hau ja da Wikipediako proiektu bat, bai? Hor badago proiektu bat, saiatzen DBpedia deitzen dana, eta DBpedia horrek egiten duena. Wikipediako infoboxetan dagoen informazioa, infobox da kasillero horiek agertzen dira albo batean, hartu, modelatu RDF moduan, eta gero galderak egiteko aukera eman. Zulertzen da? Bueno, natural edo sasi naturala, ez? Ba, esparkel ez da, baina oso antzekoa den zerbait. Hori da. Hori da. Dago, ia, oza, ingleseko Wikipediakoak, eta uste alemanerak ere sartu dituztera, baina ez daude oso eguneraketak egiten dira noizean behin. Zudan, ez dakit denak dauden, baina maiztasun batekin egiten dituztela, inkluso jetxi ezakezu pakete hori, jetxi RDF sorta hori, ez dituzte guztiak egongo direnik, eh? Baina bai datu asko. Noizean behin refresko bat egingo dute, paketea berriro montatu, eta eskaini. Bai? Hau da, web semantikoa izan daitekenaren hasiera bat, edo, bueno, ikusteko ez, jadanik badaudela aplikazio batzuk horretan lanean. Norbaitek aportazio hori bali badauka, pozik entzungo genuke, badaude beste adibide batzuk ere jartzea. Bueno, eta azkenik edo, lehen bihotza edo deitu dio dara, faktore sozial horiek edo sozial elkartruke hori, informazio elkartrukea eta bata besteari komunikatzea garrantzitsu izaten jarraituko duela, eta baita ere aplikazio duen karakteristika sozial berri hori, ez? Nik ezagutzen dut lagun bat, ezagutzen duena beste lagun bat, ezagutzen duela beste lagun bat, eta azkenean konexioa sortzen dira puntu batetik bestera zuzenean. Hau da, horrelako funtzionalidadeak, horrelako jarrera gero eta gehiago eta interesgarriagoak izango dira. Azken adibide moduan edo, txioka karri dut, txioka da Twitter erabiliz sortu genuen txare sozial moduko bat, hau da, batzegoen erabiltzaile bat Twitterren, bertara izen ematen bazenun, momentu horretatik aurrera, txiokan agertuko dira zure egunerak eta guztiak, bai? Baina zer ikusi genuen, horrelako sare bat antolatzen zala. Hau da, txioka erabiltzailearen grafoa. Hau da, txiokara apuntatu diren guztien grafoa. Ikusten dugu nola, bai, txiokara apuntatzen dira, bai? Baina, zer gertatzen ari da? Fijatzen bazerate, hauetako asko, ez guztiek, adibidez honek, ia egiten du lotura. Txioka sarea eta kanpoko beste sare batekin. Interfaze moduko tipo bada. Euskal komunitatearekin, harremana dauka, txiokarekin, eta beste norbaitekin baita, baina beste komunitate badago, txiokatik kanpo, harremantzen duena pertsona hori. Zer gertatu zan? Bueno, txioka izan da, pertsona ezberdinak ezagutzeko toki bat. Sartzen zehago egunea, ikusten dituzu guztien aktualizazioak. Baina gero, interesatzen bazaizu, pertsona hori eramaten duzu zure sare pertsona ere. Hau da, zuzenean egiten zara bere laguna. Zulertzen da? Zer gertatzen da? Ba, orain, txioka desagertuko balitz ere, sortu dara nahigabeko sare banatu bat. Bai? Pertsona ezberdinek interesgarri edo ikusi dutelako, lortu dutelako lagun sorta edo sare hori osatzea. Txioka izan da katalizatzaile utxuat. Orduan, txiokatik hasi lortu dugu sare banatu bat sortzea euskal komunitatearen barnean. Eta euskarazkoa ez dena ere etorri da gure gana. Etorri da jendea euskaraz ez dakiena, eta asko erabiltzen duena Twitter, eta horrelako jendea. Orduan, hori bai, ulertzen dute. Ez dute normalean bere egunerokotasunean euskaraz egiten interneten, baina euskara ulertzen dute. Eta netzako adibide edo demo moduko bat izan da txioka. Eta hori ez duan atu nahiko nuke. Besterik ez. Listo. Gatu. Bideoa ikusi du.
Bueno, interesaba duzu behintzat. Amaitzeko pixka bat, nik lehen, bueno, globaltasun eta lokaltasunaren arteko afera ezberdinak tratatu ditut, eta Gorkak, bueno, etorkizuneko sarea, web semantikoa, mikroformatuak eta bar, bueno, ondoren erakutsiko dizueguna bideo labur bada, lau minutu ingurukoa, eta pixka bat esaltzen du, nigo horatzen naiz, Euskaltube sortu zenean, sortu zen alako eztabaida bat, bazegoen jendea iritzia zuena, gure tresna propioak sortuz, globaltasunetik kanpo geldituko ginela, ez? Nolabait, ez bagenuen Google behartzen bere zerbitzuak euskaratzera, ba, guk geureak sortuta pixka bat kanpo geldituko ginakela. Hori da pixka bat ere bai Vicent Partalen teoria, nolabait berak esaten duena da, lekua egin behar duela katalanak tresna global hoietan, ba, globalitatean zerbait izan nahi badu. Baina nik uste dut hori guztia datorren sarearekin ere aldatuko dela. Eta bide hontan ikusi daitekena da pixka bat mikroformatuak erabiliz, etiketa mikroformatuak erabiliz, nola interaktuatu dezakeen lokaltasuna globalitatearekin. Eta Gorka jarriko. Por cierto, besten artean Mikel Esker dauzka mikroformatuak euskaltubek.
Etiketak globalaren eta lokalaren dikotomia. Honekoa bideo tutorial bat besterik ez da. Elburua euskaltube.com guneak berriki webgunean gaineratu dituen mikroformatuak Firefox nabigatzailearen operator 3 nabarrarekin nola erabil daitezkeen erakustea da. Euskaltube.com guneko bideoek hiru mikroformatu ezberdin baliatzen dituzte. Laster markak, etiketak eta kontaktuak. Bideo bakoitza gordetzeko laster markak erabil daitezke. Firefox nabigatzailean bertan edo Magnolia naiz delixi usatzaileetan. Bideo bakoitzari erabiltzaile.
Azalpen txiki bat egiten dugu. Bai. Lehenengo, osea, bideoa ez da guztiz ondo entzuten orduan.
Ez pixka.
Euskaltuben ikusten duzen bezala daude, bueno, esaten du hiru mikroformatu mota daudela. Lehenengo erakutsi diguena da Bookmarks edo Xfolk, berez mikroformatua Xfolk da. Mikroformatua eta horrek egiten duena da edozein bideo dela eta dela ere ematen dizu aukera Bookmarks hori edo favorito hori edo bideo hori zure Deliciouseroko kontura edo Firefoxeko lastermarkatara gehitzeko automatikoki. Hau da, ez duzu gehitu behar ez elbidea, ez deskribapena, ez ezer, berak egiten du era automatizatuan, bai? Hori da lehenengoa.
Ekain bat etiketa ezarri oirizkio, etiketa horiek mikroformatu bilakatuz gero, Operator 3 Navarraren bitartez beste webgune batzuetan dauden edukiak bilatu ditzakegu, besteak beste, YouTubeen, Flickeren, Teknolatin edo Deliciousen.
Por Amazonen etzegoen maitzarik euskararekin, bezala. Baina bestetan bai.
Orduan adibidez, Operator 3 Navarra honek topatu ditu etiketak mikroformatuarekin, bai, RealTag mikroformatuarekin, eta ematen digu aukera beste zerbitzu batzuetara joateko etiketa horien bilbidea. Eta kasu honetan, Deliciousera doa. Euskara etiketarik. Eta ematen dizkigu, ba, emaitz ezberdinak etiketa hori dutena, Deliciousera.
Bide honetan euskara etiketa erabiliz egindako bidaia zibernetikoaren erakustaldia ikus daiteke. Lokaltasunaren ostezko erakusleren webgune bateko adukiek, globaltasunaren paradigma direnekin retroelikatzeko izan dezaketen gaitasuna erakustea izan da, bide honen helburua, eta hori, mikroformatuek eta datorkigun sareak ahalbidetuko dutela uste dugu euskaltube.com gunean. Horregatik jarraituko dugu webgunea etengabe garatzeko lanetan,
Ixka propagandistikoa da bidea.
Listo.
Bai, horrela amaira hartu izan. Ixka bat errepikatzen da.
Ja, tenoratin.
Bukaeran ikusten da, bueno, YouTubeen eta bar ere bai emaitzak hor bi alderdi daude batetik bookmarka egiterakoan bai Deliciousen edo bueno, momentu operatorrek ez da, bueno, uste dute
kustomizatu daitekeela, baina
ez dakartza beste aukerak. Orduan, bueno, Deliciousen edo Magnolian edo Lastermarka egiteko aukera eskaintzen du, nolabait eduki lokal bat, webgune lokal batetan nabarmentzeko, eta bueno, berdina gero bilaketak tak bitartez, bari, webgune ezberdinetan operatorek dauzkan aukerekin.
Operator da goi goran ikusi dezakezu entresna barra hori, vale? Berde hori, bai? Lehen agertzen direna contacts, tal spaces eta hori dana. Eta hori pertsonalizatu daiteke script, nahi dituzun scriptekin, hau da, detektatzeko edo zen mikroformatu edo edo zen gauza. Mikelek ere egin zuen bat, ba, hor bookmarks horietan, Deliciousera bidali beharrean bildu.netera bidaltzeko adibidez. Edo zen egin zake bat, bai? Zaila, pizkatu ziko dugu hemen.
Nahi, nahi. Bai.
Dudari, galderarik, parte hartze dik. Minutu batzuk hartu behar badituzu, eskainiko dizut zure osalere aukia.
Ez, dek bakarrik, huendalala iru laun bat hilabete behasengo laun batzun arten sortu geniala, bueno, ba, geragaitzezen.com deitzen dekeen ataria. Eta, bueno, ba, zuei bakoitzei, ba, pegatina bana emateko. Beste igaz.
Ba, ni hain zuzen ere gaur egon aiz egiratzen hori, eta lehen aipatzen egon gara gainera, geragaitzenena, eta interesgarria iruditu zai gainera. Arki.
Mapan sartu da. Mapan sartu da.
Ez dut sartu mapan, baina joeren mapa horretan sartu behar dut.
Ez, izan da gaur topatu dugun gauza bat, orduan, ez da behatzen egon gara.
Sustatuko beste web euskaldun bat edo tarte hortan begirari nintzela, bere garaian ez duen ikusi eta gaur ikusi dugu.
Eta aipatu dugu ere, zen nola pasaden hau pixka bat desapercibido edo... Nik ez nekien, nik ez dakit ezagutzen zenuten, baina...
Zena demora da, aurkeztu duzuela?
Ba, aurkeztu duen teorian...
Mikrofonoa...
Gipuzkan kaunterren nintzen pixaten aurkezpen ofiziala, eo... Apirien, apirien, dira.
Eta software jakin baten gainean
bai, bueno, gera gaitezen montatu junla SMS baten gainean eta ba bueno ba oinarrizko instalazioa da eta gero ba erabiltzaileek hemen daukate aukera balde batetik hor goran pixetan gora jotzen mani mazera gorka hor ezkerretik hasita gora ezkerretik hasita nor hortan adibidez ba sartuta dago zea bat Googleen API-a sartuta dago eta bertan ba lokalizatuta daude erabiltzaileek gehienak hemen daude. Bakan batzuk euskaldun batzuk badare hor Batzelonan, edo Madrid aldean, edo baina gehienak hemen Euskal Herrin daude. Hemen berez erabiltzaileak aukeratzeko aukera dauka, ba bere blog personala izateko, hor galeria hortan irudik iotzeko, chat bat dau, foro bat, etc. Gure asmoa honekin ez da, ikusten dezuten bezala ez da Google AdWords o Google AdSenseko inungo propagandaik, gure asmoa ez da honekin inungo diruik, ez etekinik, atatzea aldiz, ba bueno, ba zuek lehen aipatu ez zutena ez da. Badaula gabezi bat euskaraz egon daitezkeen edukiak eta edukien inguruneo, eta bueno, ba guk alde neurrin, ba gure aportazioa eskaintzea zentzurretan ez da. Detaile desente guau indi ba zuzentzeke daude eta bueno, ba, denboran poderioz oike aurrea zuzentzen aigia ez da eta hori da pixaten bere burua ez da, ez da en absoluto ba, Facebook batio kompetentzeiteko tresna bat izango aliz biken, ez da bere burua ez da gutxeago ere eta hoi da pixaten, ez dakite, zeo zer gehiago okurtzen bat ez, hemen badau admin bat netaz aparte, eta egin bat.
Bueno, beak esan duen bezala, nik uste adminaren hitza, igual ez dakit oso gokian, baina, desde luego, nik uste propaganda hobegoa egiten diola beti Xabi, ze azkenean bea da, nik uste, ba, historiantan ibiliganon artean ba, igual, erabiltzailearen edo parte sozial hori jarri duen partetako bat ez? Eta hain txegare lehen Gorka Julioak aipatu duen fase horretan, ez? Non esaten da orain me benevolenteak edo izateko fase horretan gaude, ez? Hasten ari gara oraindik, oso erabiltzaile gutxi, beak oso ondo esan duen bezala oso zaila da komunitatea egitea, ez? Ordun behar dugun jendea, bada Xabi bezalako jendea eta beste eropare bat, ba sartzen dienak, erabiltzen dutena, naiz eta ikusten duten egunero jende berdina daula, mirari badala bost pertsona berri gehi sartzen dienen, ez? Eta bueno, ikusiko dugu noa iristen gean, baino zorionez edo zoritxarrez ontatik biziez garenez, ba bueno, ez da horrelako larri izango asuntoa, baina bueno, hortan txegare.
Vale. Ez niko gehitzeko, ez, etorkizunei buruz, da web semantikoei buruz, da kontatuken guztiakin nioentzat zain nago, oso interesatu da nago, entzat, abuztuan Internet Explorerren bigarrengo beta ateatzen den garai hortan, ba, iteko, baina, Internet Explorer sortzi beta batak iriteketen erakutsi nian, aktivitizekin joku emango dula, ez, ez da egiten goeken aukera aukikoeken zeus erakusteko, baina azken finean da, norbeak aukeratutako testu batei ekintzak zuzenean emateko aukera, baino inungo egunerik kargatu gabe. Pena da ezingo dala ikusi. Azken finean da, batematek hartzen olima du hitz bat eskubiko, osea, aukeratzen olima du eskubiko otoiakin agertuko zaio kintza bat, egungo da printzipioz estandar bihurtu nahi dutena, leio txiki bat agertuko da, ba bidez Portugal aukeratuta, ba Portugaleko mapa kargatuko dana. Baina, bueno, txorakeri batekin eusin iztegi erabiltzeko aukera ematen du, azken finean leio txiki bat behar dalako, ez dalako webgune osoa kargatu behar beti. Horan, ba, nik egin ditun frogak Morris iztegiakin da guzti hauekin, eta zan, itza hartu, deskubiko boteakin sakatu eta gertzen zaizu, baina eske guzti horrei eman daiteke beste buelta bat, ez? Semantika bidez, agertzen danean enpresa baten izena, zu Google olakon bat aukeratuta, deskubiko botea sakatuta, ba, Googleen informazioa jasotzeko aukera, bos, burtsan nola dagoen da olako gauzak. Eta nik uste horrek emango diola joku pixka gehiago da beste honita, bueno, kusiko betorkin.
Eta Firefoxek, porque esantzen ere bai, iruak, bueno, nola baita operei Editor 3 Navarra desagertuko zela, mikroformatuak erabiltzeko integratuta ekarriko zuela.
Hori beste kontua da, eh? Osea, principios activities, web activities, Microsoftek planteatu una movida bat, eta mikroformatuak dira beste movida. Guain da biltzana da, mikroformatuak Firefoxen erabiltzen zituen, bila, gortu agertzen da, teketenek jarri du. Oain haidia, operator barrak egiten zuna eta Microsoftekoak elkarlanean da biltza. Bengo gatikan, zoze, fundamentuzko zoze egiteko. Operator bat, principio komentatu dut mikroformatuak integratuko zela Firefoxean, baina azkenean egin dute programazio mailan bakarrik. Oda, operatorrek orain ez du egin behar beak kontsulta guztiako detektatzeko, erakusteko, guk ikusteko bai, baina Firefox ja kapaz da ikusteko, osea, kodean ulertzeko mikroformatuak hor daudela, baina oraindik ez dute osmatu nola egin erakusteko. Osea, hori ere buelta eman behar diote.
Bai, Korean sartu dute, sartu dituzte.
Bai, parserrak edo beak barruan dauzkala. Osea, orain lehen adibidez, mikroformatoko operatorrek bakarrik ulertzen zituen. Orain adibidez, aukera egongo da beste plugin batek edo orain problema ditu erabili hor dauka aukera. Baina bueno, ez dakit ikusi zuten teketenek erakutsi duen hor activity register da, horri puntazo bat izango da. Sin más.
Aurrikusita dago horrelako zerbait Firefoxen integratuta egotea, bai, ez?
Operator barra egin zuen tipo berak, Mike Applik, ja, egin du plugina egin zuen, da, de hecho, plugina funtzionatzen zuen Microsoften estandarra baino hobeto. Se proposatu zuten draft bat bezala aurkeztu zuten, da, ego tipoak esoka, ez de bilen, jode, persuek esaten dut egola egin behar galat, ez dezut ez da zuek betetzen. Eta tipoak egin zuen, da, egia esan, Firefoxen txan polatu, Firefox irua behar du hori bai, eta oso txukun da bi. Osea, kontua hori da, ez da, balima okak Firefox irua hor, instalateak.
Hau eta gizero zioan. Bai. Ze bertxio da? Osa, zer da? Zola? Opa. Jode. Hola. Tengo, tengo esa chava tengo.
Vale.
Mantiene actividad de Sando, Sandbox.
No.
Vaya a ver, me tendría que morir. Fíjate lo que destinaron. No, no sé. Visto el logotipo cutre indio.
Sí, ¿no? Ori.
Se flecha.
Aukera zake duze gauza. Sartu denon, no sinto ikustau pegatu zak. Osa, bilatu zak, abide, zarautz bilatu zak.
Dale.
Ah, bueno, baina, onta testik, nena, ekipo. Osa, aukeratu zak zarautz, hori datita dagona.
Bai.
Eskubiko botea sakatu. Eta...
Hemen moraktibiriz.
Moraktibiriz. Eta, utzi zak baten gainean.
Ba?
Bai, eta prinsipioz, albo baten agertu darrik.
Ez du, erakusten...
Ah, eskone bilatzea jau gara, 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 Maiok mapa nabiatu izak.
Ben, live search maps.
Adidez, Google Maps eta BX, BX agarita.
Hau?
Bai, horre maiok. Ad provider, eta bezkene maiok. Live search, ad provider.
Tatzera.
Eta irikitsi eta irikita bako aukeu beto.
Bai, bueno, bazen bi guztera. Bezen...
Eta hemen alboan agertzen da eskubi aldean.
Este es la alto.
Es que chumbe arde que igual carato hace.
Ahí, hola.
No le da ahí chile de aquí.
Chonari ya usted la nea.
O con toda...
Por ahí cusi, un dudo.
O con cierto blu estén la, ¿eh?
Vale.
Baja, aquí en desasue, no le da tu cara.
¿Dónde?
Es que regasgao.
Está... Bizetien handia gai tal, da erabiltzaile, talde independiente, beraien kasa, alegi oso voluntarista jarrera oso, ekimen oso voluntarista dira, ez da. Baina ez da ipatu, ez da ipatu, administrazio publikoek, ze...
Zer egiten?
Horra asko dago, ez da baidatzeko, ez. Nik esango nuke batzuetan sustatzen direla... dan askotan agian euskarazko liburuekin gertatzen den bezala, euskarazko liburu edozein liburu argitaratzen dena baditu subentzio batzuk. Bo, eta normalean gainera Eusko Jaurlaritzak bueno, volumen jakin bat erosi egiten du beti. Nik duda dut hori eginda irakurtzaletasuna sustatzen ote den. Eta pentsatzen dut antzerako zeo zer pixkat komplikatu da gaia eta zaila heltzeko esan dut. Baina ez dakit ze puntuta gainera ere zoten antzerako zerbait gertatzen teknologia berriekin, ez? Eta daiteke ba, gauza sortzeko diru laguntzak ematen dira, baina gero gauzoiek ez dira garatzen, ez dira hobetzen, edo bueno, azkenean ez dira leku onera edo iristen. Eta gero beste gauza bada, ber, diru laguntza horiek zeinei ematen zaizkien, eta zeintzuei ez, ez? Hori alderdi bat, administraziotik, pentsatzen dut administrazioak gehiago ere egiteri baduela, ez bakarri diru laguntzak eman, ez bizik eta sustapen kanpaina batzuk egin, ez, ez? Euskarazko tresnak jendeari barneratu arazteko, edo, bueno, bultzatzeko haien erabilpena. Ez da gitzuk, ze irakurketa izango duzun horren gainean. Ahí es orain sekulako txapa ematen ari dira pixka bat esmutxo eta Windows euskeraz, ez? Ba, nik nahiko nuke Ubunturekin edo beste GNU Linux distribuzio batekin ba horrelako alegina egin izan balute. Jakin da distribuzio horiek aspaldi da daudela euskeraz eta Eusko Jaurlaritzatik nik dakidala inoiz ez dela bultzatu jendea hori erabiltzera, adibidez.
Ez, esan ez, horra adibidez erakutsi ez zuten lehenengo bi horretan, bila, nola da?
Bila web.
Bila web.
bere web edo beste hor itzaldi emandoan katalan horrek ez doi ningun momentu aipatu Kataluniako generalitatea, alegi betik hor aurkeztu izan ditu ekimen edo pribatuk edo talde batenak, hor ekimen publikoik nik ez ditutela bezautzen,
egon badira, egon badira eta aipatu zituela uste dutera logoa agertzen zen bain baino gehiagotan, baina bueno, hemen nik eskatuko dio dana innovazioko gure, bueno, gure agintariei edo, ez, innovazioa hitz egiten ari direnean orain asko eta asko, ba, proaktiboak izatea, hau da, zuek edo beste batzuek webguneak egin eta zuen voluntarismo osotik hasita ekimenak funtzionatuko balu, etor daitezela beraiek zuen gana eta eskain dezatela laguntza edo alduten guztia proiektu horiek aurrera emateko. Askotan laguntzak ematea ondo dago, argi dago banaketa horiek nola egin behar diren gehiago aztertu behar dugula, zeren batzuetan aritzeko aipatu ditu gertatzen diren arazoak, baina eskatuko niokena da batez ere gure agintariei edo horrelako proiektuak edo dozen proiektu dela funtzionatuko balu eta komunitateak erabiliko balu eta erabiltzen badu, ba, proaktibo izatea eta beraien joatea erabiltzaile edo komunitate horrengana eta eskaintzea aukera horiek, eta eraberean software librea eta beste hainbat teknologia irekiengatik apostua egiteko. Hori da nik eskatuko dio dana eta eskatzen dio dana eta egiten ez dutena momentu honetan. Askotan dudak ditut erabaki batzuen atzean ze balio dauden, balio sozialak diren edo gizarteari edo jendarteari begirako erabakiek diren edo zenbait interes defenditzeko egindako erabakiek diren, eta duda horiek dudak baino gehiago direla uste dut jende askorengan.
Ni argi gara bedi ez nagola diru laguntzen kontra, baina diru laguntzen gestionatzeko modu ez dakit arrazionalago baten alde, bai, ez dut ezaguten sakonean ere, baina badut susmo hori, ez, ba, hola bait, ez dakit oso ondo gestionatuta dagoen edo
nahi balen behar zu inkluso komentario edo uentxe bertan itzaitan eginela etorri zedan burutazio bat, ez da, alegie hain ezaguna eta euskal soberaskeko komunitatean enbesteko falaparto sortu duen Bizkaitikeko proiektu horren inguruna debidez gustatuko litzaileke jakitea zein dan Pedro Luis Uriarte Innova Euskadi, Euskadi Innova edo deitzen dan agentzi horren iritzie horren ingurun. Alegi, nun dagoen innovazioa, eta azken finean, esaten detoi, ze behin da berriz, Pedro Luis Uriarte, guazatzen nahi dalako, benga eta benga, erretolik ematen gai horren ingurun, ez da, eta gustatuko litzaik ejakitea bere iritzie horren ingurun.
Hori,
berari galetu, berari galetu, berari galetu.
Bueno, hor Microsoften inguruan ere luze dago hitz egiteko, azken aldian hainbat albiste edo izan dira Bizkaitik, Polo Garaiako zera hori, de repente aurkezten digute Windows euskera eta Office. Pentsatzen dut horatzen izango direla guri, bueno, eskapatzen zaizkigu, baina usaitzen dire mugimenduak. Así que,
bueno, beste zerrez dago.
Bai, nahi kotxo, ez da.
Listo, amaitu zate mango. Vale, eskerrik asko, etortzen atik.
Bai, eskerrik asko.